Dëgjues së nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave në vazhdim. Në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Kuvendi i Kosovës vendos që fati të pagjeturve të mbetet kusht për vazhdimin e dialogut me Serbinë. Në Këshillin e Sigurimit kërkohet heqja e status quo-s në veri, shtetet perëndimore i kërkojnë Serbisë shpërbërjen e strukturave paralele. Rusia shqetësohet për lidhjet e opozitës siriane me Kosovën. François Hollande inaugurohet në postin e presidentit të Francës. Greqia do të shkojë në zgjedhje të reja, dështon në formimin e koalicionit qeveritar. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni pranë valëve tona. Së pari ju sillim një blok të shkurtër informacionesh që ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori i Rusisë Vitali Churkin i tha Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara se vendi i tij është i shqetësuar për raportet se kryengritësit e sirian po stërviteshin në Kosovë.
Последнее время в различных средствах массовой информации
Aktualisht ne po shohim se në media të ndryshme po paraqiten informata shqetësuese se autoritetet kosovare po ndërtojnë kontakte me përfaqësuesit të opozitës së Sirisë për t'i trajnuar kryengritësit, tha Churkin në seancën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për Kosovën që u mbajtë mbrëmë vonë. Ai ka vlerësuar se kjo mund të shndrohet në faktor destabilizues në Ballkan dhe më gjerë. Ndaj kësaj deklarate ka reaguar ministri jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj.
Our position as a government is very clear.
Pozicioni ynë si qeveri është shumë i qartë. Ne jemi ndër qeveritë e para në Evropë që e kanë mbështetur opozitën në Libi dhe në vende të tjera të vendeve arabe vitin e kaluar, pasi ne kishim luftuar për aspirata të njëjta, për vlera të njëjta, derisa shumë vende dhe shtete as brenda pranverës arabe po luftonin vitin e kaluar. Ne kemi çështje të njëjtë ndaj Sirisë dhe kemi disa kontakte diplomatike ndërmjet qeverisë ime dhe opozitës siriane. Kjo nënkupton se ne e mbështesim shumë çështjen e tyre, tha Enver Hoxhaj. Republika e Kosovës duhet të trajtohet në mënyrë të barabartë me të gjitha vendet e tjera të rajonit në procesin e liberalizimit të vizave dhe integrimeve evropiane, ka thënë sot presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga. Siç ka njoftuar presidenca, këto komente ajo i bëri gjatë takimit me ministrin për çështje evropiane të Danimarkës, Nikolaj Vamen, i cili në Prishtinë ka zhvilluar një varg takimesh me zyrtarët e lartë të Kosovës. Aktualisht Danimarka e kryeson presidencën e radhës së Bashkimit Evropian, ndërkaq që ministri Nikolaj Vamen ka theksuar se i gjithë rajoni, përfshirë edhe Kosovën, ka perspektivë evropiane dhe se BE-ja do të mbetet e përkushtuar për Ballkanin Perëndimor. Lideri socialist në Greqi, Evangelos Venizelos, tha sot se kanë dështuar bisedat për koalicionin e ri qeveritar dhe se do të mbahen në zgjedhje të reja. Kjo deklaratë u bë pasi liderët politik të Greqisë kishin filluar një rundë të ri të bisedimeve për formimin e qeverisë pas së zgjedhjeve parlamentare që janë vlerësuar se ishin jo vendosëse. Presidenti Karolas Papulias sot përsëri ishte takuar me liderët e 5 partive të përfaqësuara në parlament për të diskutuar për propozimin për qeveri të ekspertëve. Deri tash, prej zgjedhjeve të 6 majit, janë mbajtur disa takime për formimin e koalicionit qeverisës, por të gjitha kanë dështuar. Aeroplani i presidentit të ri të Francës, François Hollande, është goditur nga rrufeja derisa ai po fluturonte për në Berlin, kështu që është detyruar të kthehet prapa. Raportohet se më vonë zoti Hollande, i cili sot u inaugurua në postin e presidentit të Francës, me një aeroplan tjetër është nisur për në Berlin, për të takuar me kancelaren gjermane Angela Merkel. Pritet që në këtë takim do të diskutohet për krizën ekonomike në Evropë. Me njërë pas inaugurimit, François Hollande e ka emruar ndihmësin e tij të afërt të Jean-Marc Ayrol për kryeministër. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se presidenti amerikan Barack Obama nuk do të marrë pjesë në samitin Azi-Paqësor në Rusi në fillim të muajit shtator. Bashkëpunimi ekonomik Azi-Paqësor në Vladivostok, mikpritës i të cilit është presidenti Vladimir Putin, do të koincidojë me konventën kombëtare të Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara, në të cilën Obama më 6 shtator do ta pranojë nominimin partiak për rizgjedhje në votimet prezidenciale të nëntorit. Ky njoftim i shtëpisë së Bardhë u bë pasi Putini, që javën e kaluar e ka filluar mandatin e tij të tretë në postin e presidentit, tha se nuk do të marrë pjesë në samitin e grupit të 8 vendeve më të industrializuara në botë këtë fundjavë në Camp David, mikpritës i të cilit do të jetë Barack Obama. Moska dhe Washingtoni kanë hedhur poshtë pretendimet se vendimet për mos pjesëmarrje në samite ishin gjeste të mospërfilljes. Barack Obama dhe Vladimir Putin pritet të takohen gjatë samitit të G20 në Meksik në muajin qershor. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me blokun e kronikave. Vazhdimi i dialogut me Serbinë do të mbetet i kushtëzuar me zbardhjen e fatit të personave të pagjetur. Kështu të paktën ka konkluduar Kuvendi i Kosovës pas vendimit të Partisë Demokratike për të hequr dorën nga kthimi në rivotim i mocionit të miratuar javën e kaluar. Ndërsa Kuvendi po merrte vendim për këtë çështje, para dyerve të këtij institucioni ishin mbledhur edhe familjarët e personave të pagjetur të luftës, të cilët kërkonin nga deputetët të mbanin në fuqi mocionin. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Partia Demokratike Kosovës ka hequr dorë nga nisme saj për rikthimin në votim të mocionit për kurzim në vazhdimit të bisedimeve me Serbin me çështjen e zbardhjes së fatit të personave të pagjetur. Në mungesë të përkrahjes së opozitës si dhe nën presionin e familjarëve të personave të pagjetur të luftës, të cilët edhe sot ishin mbledhur para dyerve të kuvendit ku kërkonin që mocionit të mos kthehej në rivotim, PDK ka kërkuar që kjo çështje të mbyllet në mënyrë që të mos luhet me ndjenjat e njerëzve për një çështje kaq të dhëmshme. Në emër të Partisë Demokratike, deputeti Arsim Bajrami kërkoi nga Kuvendi që të mbyllet çështja e mocionit, por një herësh i kërkoi udhëheqësisë këtij institucioni që në të ardhmen të ketë kujdes se çka po vendos në votim, pasi që PDK kishte konsideruar se mocioni i votuar javën e kaluar nuk ishte definuar mirë.
Fati i pagjetorëve dhe zbardhja e tyre është një detyrim shtetëror dhe kushtetuesi i gjithë institucionet të Kosovës, dhe gjitha institucionet e Kosovës duhet i përmbushin detyrimet kushtetuese, dhe kjo çështje është një breng dhe detyrim permanent derisa nuk zgjidhet përfundimisht. Është krejtësisht jo korrekte, është krejtësisht një shërbim jo i mirë për pagjeturët, nëse ne përplasemi politikisht kaqsi kësaj plagë të Kosovës. Thjesht unë angazhojmë që ne mos të diskutojmë më për këtë çështje. Kjo çështje mbetet në detyrim shtetëror i Republikës Kosovës.
Javën e kaluar Partia Demokratike fillimisht kishte mbështetur kurzimin e vazhdimit të bisedimeve me Serbinë me zbardhjen e fatit të personave të pagjetur, por më pas deputetët e saj kërkuan kthimin në votim të mocionit të miratuar me arsyetimin se Kuvendi kishte votuar dy dokumente dhe jo një mocion të vetëm. Por PDK hasi në kundërshtim në opozitës dhe familjarëve dhe të afërmeve të personave të pagjetur. Këta të fundit edhe sot ishin tubuar para dyerve të Kuvendit duke kërkuar nga deputetët që ta mbanin në fuqi mocionin dhe kurzimin për Serbinë. Rrezarta Jaha nga Suare Ka ishte një prej atyre që po priste në shi para dyerve të Kuvendit. Ajo ka të zhdukur vëllahun dhe dajën e saj. Bashkë me familjarët e tjerë, ajo po priste vendimin e Kuvendit nëse kurzimi i vazhdimit të dialogut me Serbinë me zbardhjen e fatit të personave të pagjetur do të vazhdonte apo jo.
A ditë kena pas gëzim shumë të madh që u bë çështja të zhdukurve primore, se deri më tani s'ka qenë, por prap deputetët na shtuan dhëmbjet edhe 100 herë më shumë. Si nuk e llogaritin vetin me pas ata një person zhdukën e sidomos një fëmijë 13 vjeçar. Si kishin mundi ata ditë e na që shnihum na?
Ndërkohë, kryetaria organizatës thirrje të nënave nga Gjakova, Nusret e Kumnova, tha se Kuvendi duhet të vazhdojë me kurzime dhe të qëndroj pran familjeve që tashmë gjatë se 13 vjet nuk din asgjë për fatin e më të dashurve të tyre. Ndërsa po priste para dyerve të Kuvendit se çka do të vendosej në lidhje me mocionin, Kumnova tha se i gjykonte për të keq ata deputet që do të votonin për heqjen e kurzimeve ndaj Serbisë.
Unë si nën i kisha dënu fuqishëm të gjithë duart e atyre që sot do të ngrisin nalt që ta shfuqizojnë këtë çështje. Edhe ne të kthehen vetëm për një moment të mendojnë sikur fëmijët e tyre të mos jenë që 13 vite në sofrën e tyre.
Me ta kuptuar lajmin se Kuvendi mbajti në fuqi mocionin dhe kurzimin e vazhdimit të dialogut deri në zbardhjen e fatit të mbi 1700 personave të pagjetur, familjarët u shpërndan të qetë dhe me optimizëm se institucionet ndoshta do të bëjnë diçka më konkrete në drejtim të shërimit të një prej plagëve më të dhëmshme të luftës e cila ka mbetur e hapur dhe e pashëruar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Këshilli i Sigurimit ka debatuar për gjendjen në Kosovë, ku maturia e treguar gjatë organizimit të zgjedhjeve të Serbisë në vend është vlerësuar pozitivisht nga pothuaj të gjithë përfaqësuesit e këshillit. Edhe në këtë debat është bërë thirrje për shpërbërjen e strukturave paralele të Serbisë në veriun e Kosovës, ndërsa ministri i jashtëm kosovar Enver Hoxhaj, duke folur për to, e ka quajtur Serbin dyftyrshe. Albana Isufi sjell kronikën në vazhdim.
Gjendja në tremujorin e fundit në Kosovë ka marrë vlerësime të mira në Këshillin e Sigurimit nga kreu i misionit të OKB-s në Kosovë Farid Zarif, derisa organizimi i zgjedhjeve të Serbisë pa u shënuar asnjë incident, është përshëndetur nga shumica anëtarëve të këtij organizmi. Farid Zarif tha se megjithatë në raport ka edhe trende negative përfshir problemet e sigurisë dhe ato kriminale në zonat e përzierra siç është veriu i Kosovës. Ai ka thënë se status quo-ja nuk është e qëndrueshme.
I also continue to stress that common efforts should not wane.
Unë gjithashtu vazhdoj të theksoj se përpjekjet e përbashkëta nuk duhet të zbehen për çështjet që janë themelore për ripajtimin dhe për mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve pakic në tërë Kosovën. Këtu përfshihet në veçanti përparimi në zbardhjen e fatit të zhdukurve, krijimi kushteve të sigurta për kthim vullnetar, gjykimi i drejtë në zgjidhjen e kërkesave pronësore dhe zbatimi plot dhe efektiv i kornizave juridike për mbrojtjen dhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe fetare. Tha në Këshillin e Sigurimit Farid Zarif. Me fjalimet e tyre janë paraqitur ministrat e jashtëm të Kosovës dhe të Serbisë, Enver Hoxhaj e Vuk Jeremiç, të cilët sikurse edhe herave të tjera kanë dhënë dy tablo të ndryshme të gjendjes në Kosovë. Kryediplomati i Kosovës ka akuzuar Serbin për politik dyftyrshe, duke thënë se ende mban strukturat kriminale ilegale të sigurimit dhe të policisë në territorin e Kosovës, çka është në kundërshtim të madh me vlerat e Bashkimit Evropian. Në 3 muajt e fundit ne kemi parë dy fytyra të Serbisë, Serbia, e cila sillet si një vend pro-evropian në marrëdhëniet me Brukselin dhe Serbinë, e cila sillet në mënyrë anti-evropiane në marrëdhëniet me Kosovën, ka thënë ndër të tjera Hoxhaj. Jeremiç ndërkaq ka thënë se pozita e komunitetit serb në Kosovë vazhdon të jetë e rëndë.
The Secretary General's assessment is that tension and confrontation on the ground continue.
Vlerësimi i sekretarit të përgjithshëm është se tensioni dhe konfrontimi në teren vazhdojnë të shkaktojnë rreziqe për paqen dhe stabilitetin në Kosovë dhe në rajon. Një gjendje e tillë e pasigurt prek në mënyrë disproporcionale komunitetin serb të Kosovës, ka thënë Jeremiç. Por Hoxhaj ka hedhur poshtë këto pohime.
In the last 5 years Kosovo has made important progress.
Në 5 vitet e fundit Kosova ka bërë përparim të rëndësishëm në integrimin e komunitetit serb në nivelet qendrore dhe lokale të qeverisjes. Sot komuniteti serb i Kosovës merr pjesë në parlament. Nga 120 deputet, 13 janë nga komuniteti serb. Serbët janë të përfaqësuar edhe në qeverinë qendrore, kanë një zëvendës kryeministër dhe 3 ministra, ka thënë ndër të tjera Hoxhaj. Ndryshe përfaqësuesit e shteteve perëndimore si SBA, Gjermani, Franca dhe Britania kanë kërkuar sërish përbërjen e strukturave paralele, derisa kanë lavdëruar maturinë faqur më 6 maj, gjatë zgjedhjeve që Serbia bashkë me OSBE-n i organizoi edhe në Kosovë. Po ashtu është lavëruar edhe vendimi i Shqipërisë për miratimin e ligjit që lejon hetimin për trafikim organësh nga ana e task force-s së ngritur nga Euleksi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
U kthehemi zhvillimeve në Kosovë, ku ministri për çështje evropiane të Danimarkës, Nikolaj Vammen, tha sot se e ardhmja e Ballkanit Perëndimor është integrimi në Bashkimin Evropian. Ai theksoi rëndësinë për vazhdimin e bashkëpunimit ndërmjet Prishtinës e Brukselit, por tha se i takon palës kosovare të kryej obligimet që kanë në përmbushjen e kritereve evropiane. Kjo, sipas përfaqësuesve të institucioneve të Kosovës, nuk mund të bëhet me veprime të njëanshme, por se nevojitën kërkesa zyrtare të BE-s. Raport i Edona Pecit.
Nuk mund të ketë ndonjë zëvendësim për një proces të vërtet të integrimit të Ballkanit Perëndimor, ku Kosova është pjesë përjashtuese e tij, tha të martën ministri për çështje evropiane të Danimarkës, e cila aktualisht po udhëheq presidencën e Bashkimit Evropian, Nikolaj Vammen. Ai theksoi se Kosova duhet të mbetet e përkushtuar në procesin e reformave evropiane për të përmirësuar problemet aktuale në fushën e sundimit të ligjit, në luftën kundër korrupsionit, atë kundër krimit të organizuar dhe fushat të tjera ku kërkohen veprime më të theksuara. Duke komentuar kritikat e fundit të udhëheqësve kosovar se BE-ja nuk po i ofron Kosovës trajtim të barabart me vendet e rajonit, Vammen u shpreh.
The EU is not playing games with Kosovo, and neither is Kosovo playing games with the EU.
BE-ja nuk po luan lojra me Kosovën, e as Kosova nuk po luan lojra me BE-n. Ka çështje që duhet zgjidhur, dhe ne jemi duke punuar në këtë drejtim. Besoj se kemi treguar nga ana e BE-s se jemi të përgatitur të marrim hapa të rëndësishëm në bashkëpunim të ngushtë me qeverinë qeverinë e Kosovës, tha ai. Ministri danez, megjithatë, tha se BE-ja nuk dëshiron të importojë probleme të pasgjitura ndërmjet vendeve që synojnë integrimin në këtë mekanizëm. Njohja e Kosovës nga Serbia, sipas tij, nuk do të jetë parakusht për integrimin e shtetit serb në BE, por se procesi i integrimit për Beogradin mund të kushtozohet me normalizimin e raporteve me Kosovën.
Therefore, it is also crucially important that a constructive dialogue towards normalization between Kosovo and Serbia.
Andaj është me rëndësi kruciale që të vazhdojë një dialog konstruktiv drejt normalizimit të raporteve ndërmjet Kosovës e Serbisë. Ky është një mesazh që po ia dërgojmë sikurse Kosovës ashtu dhe Serbisë theksoi vëmendje për të shtuar se pjesë e rëndësishme e agjendës së presidencës aktuale të BE-s mbetet ofrimi i një udhërrëfyesi zyrtar për liberalizimin e vizave për Kosovën. Ai shfaqi shpresën që shumë shpejt Kosova të ketë para vetes listën zyrtare të kritereve që nevojitën të përmbushen për të lehtësuar regjimin e vizave me BE-n. Me qëllim përmbushjen e kritereve të nevojshme për këtë proces, pala kosovare ka punuar deri më tani në zbatimin e udhërrëfyesit të njanshëm të hartuar duke u bazuar në udhërrëfyesit zyrtar të vendeve të rajonit. Por ministria për integrime Vlora Qitaku tha se Brukseli duhet t'i jap fund kohës së veprimeve të njanshme të Prishtinës zyrtare në procesin e integrimit, duke i ofruar vendit një strategji zyrtare për viza.
Shmëri e veprimit vis-a-vis bashkimit evropian duhet të marë fund. Kosova ka nevoj për vendosjen e marrëdhënieve kontraktuale me bashkimin evropian. Ne jemi vendi vetëm në BE, në Evropë, që nuk ka marrëdhënie kontraktuale me bashkimin evropian dhe jemi vendi vetëm në Ballkanin Perëndimor, qytetarët e së cilës kanë nevojë për viza për të udhëtuar në vendet e bashkimit evropian.
Në fillim të këtij viti Kosova kishte nisur dialogun për viza që pasoi dhe me nisjen e hartimit të një studimi të fizibilitetit për vendin. Të hënën kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi u kërkoi antarëve të kabinetit të tij që të përgjigjen me kohë mbi 450 pyetjeve të pyetësorit që BE-ja ja ka dërguar Ministrisë për Integrim. Përgjigjet në pyetësorin thuhet se duhet t'i dorëzojnë më tet qershor Komisionit Evropian për t'u verifikuar më pas nga një mision faktmbledhës i këtij mekanizmi. Vlerësimi i këtij komisioni pritet të jetë vendimtar për krimin e marrëveshjes për stabilizim asociim. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Liçvënësit kosovari kanë dhënë afat shtesë Komisionit për ndryshimin e ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Opozita megjithatë ka shprehur dyshime për punën e tij. Vetëvendosja madje ka kundërshtuar vazhdimin e afatit kohor, duke thënë se në Komisionin për Katës ka shumë parregullsi dhe të pavërteta. Arton Konushevci raporton për Të Tjera Holsi.
Kuvendi i Kosovës i ka dhënë një afat shtesë prej 3 muajve Komisionit ad hoc për amandamentimin e ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Kryetari i këtij komisioni Haki Demolli ka paraqitur nevojën për zgjatjen e afatit prej 3 muajsh, pasi që sipas tij në këtë ligj ka ende nevojë për përmirësimin e gabimeve të cilat janë hasur në ligjin ekzistues.
Gjatë punës së vet, komisioni ka hasur në vështirësi të mëdha, siç janë numri i zonave zgjedhore, natyra e listave zgjedhore të hapura apo të mbyllura, pastaj pragu zgjedhor, vota preferenciale, si dhe sistemi shpërndarjes së ulseve në parlament. Para komisionit janë paraqitur 5 propozime lidhur me numrin e zonave zgjedhore, kurse ne gjithsej kemi qenë 9 antarë të komisionit dhe ka qenë thuese praktikisht e pamundur të arrihet pëlqimi, respektivisht të arrihet numri votave të mjaftueshme për cilin do prej këtyre propozive.
Antari i këtij komisioni nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Halit Krasniqi, deklaroi se në një afat shtesë prej 3 muajve është i domosdoshëm për komisionin, pasi që siç u shpreh ai, në ligj ka ende shumë punë për të bërë.
Është e domosdoshme koha prej 3 muajsh.
Kurse shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, pavarësisht vazhdimit të afatit kohor të punës për këtë komision, tha se nëse nuk punohet në komisionin për katës, punët nuk do të përfundojnë asnjëherë.
Qëndrimi i LDK-s e ka qëllimin kryesor që të mos prolongohen gjërat, të mos shtyhen. Edhe herë përsëris, nëse vazhdohet kësaj, jo 3 muaj, po as 6 muaj, asnjë vit s'ka më mjaftu.
Kurse deputetja e subjektit politik Vetëvendosja Albolena Haxhiu tha se në komisionin për amandamentimin e ligjit për zgjedhjet ka shumë parregullsi dhe të pavërteta të cilat po ndodhin.
Them të pavërteta për faktin se vret një tendencë për të krijuar përshtypjen se komisioni gjatë këtij një viti paska punuar shumë. E çaj shumë që paska punuar nuk i kanë mjaftu as 8 muaj që i ka pas e as 12 muaj dhe po i kërkon edhe 3 muaj. Kjo është e pavërtetë. Gjithashtu aty krijohet bindja që të gjitha subjektet politike i kanë pruçë ndryrimet në komision janë për mbushimin e ligjit të zgjedhjeve, por pasi që janë të ndryshme nuk kemi mundur të gjejmë një konsensus. Edhe kjo është një e pavërtetë. Për shembull, DK-ja ka thonë 10 zona zgjedhore, po bën edhe 26. Po DK-ja ka thonë 6, 7 dhe 8. Kto janë çndrime.
Haxhiu konsideron se komisioni pas marrjes së afatit kohor shtesë menjëherë duhet të merret me hartimin e kodit zgjedhor, përcaktimin e listës së votuesve dhe regjistrin civil. Po sipas Haxhiut, komisioni po ashtu duhet të rregullojë ligjin që gjatë procesit të votimit qytetarët të votojnë vetëm me dokumentet e Republikës së Kosovës. Kryetari i Komisionit për amandamentimin e ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, Haki Demolli, tregoi për Radio Evropa e Lirë se cilat janë sfidat me të cilat pritet të ballafaqohen në vazhdim të punës në komision.
Ne mendojmë që problemi më i madh sigurisht do të jetë zonat ato do të jenë problemi më i madh, sepse këto çështje të tjera që janë pragu zgjedhor, vota preferenciale edhe çështje të tjera të sistemit zgjedhor janë disi më të arritshme dhe zgjedhja për to është më e kafshme për gjitha partitë politike.
Kuvendi i Kosovës me 7 prill të vitit të kaluar pati miratuar një rezolutë në bazë të cilës u themelua Komisioni për amandamentimin e kushtetutës dhe Komisioni për ndryshimin e ligjit për zgjedhjet. Qëllimi kryesor i reformave zgjedhore është që nga një zonë të ketë më shumë zona. Formimi i këtyre komisioneve ishte rezultati marveshjes Thaçi Mustafa Pacolli, me të cilën marveshje ishte të i kaluar edhe problemi i zgjidhjes së presidentit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dogana dhe administrata tatimore e Kosovës janë institucionet kryesore për mbushje në arkës së shtetit. Përfaqësues të tyre thonë se gjatë periudhës janar-maj, përkatësisht janar-prill, kanë arritur të realizojnë rreth 25%, respektivisht 35% të planit vjetor të qeverisë. Por ekspertët e ekonomisë megjithatë shprehen skeptik sa i përket realizimit të hyrave të planifikuara. Kronik e Nadie Ahmetit.
Dy institucionet më të rëndësishme për mbledhjen e të hyrave buxhetore, Dogana dhe Administrata Tatimore e Kosovës, deri në fund të vitit, sipas parashikimeve të qeverisë, duhet të grumbullojnë mbi 1 miliard e 100 milion euro. Përfaqësues të dy këtyre institucioneve shpresojnë se kjo vlerë do të realizohet përderisa ekspertë për çështje ekonomike shprehen skeptik sa i përket realizimit të hyrave buxhetore. Sipas parashikimeve të ekzekutivit, Dogana e Kosovës duhet të grumbullojë 860 milion euro. Adriatik Stavileci, zëdhënës në këtë institucion, tha për Radio në Evropa e Lirë se që nga fillimi këtij viti e deri më tani kanë grumbulluar mbi 25% të vlerës totale.
Duhet të them se java e raportuar për këtë moment është java 18, faktikisht gjatë javës kemi arritur të mbledhim një sasi mjeteve për afër 16 milionë euro. Gjitha këto faktikisht për përfshirë javët e kalume më rrinë në totalin prej 220 milion eurove të mbledhura vetëm gjatë kësaj periudhe prej fillimit vitit deri në këtë moment.
Stavileci shpreson se deri në fund të vitit të 2012 do të arrinë parashikimet e qeverisë së Kosovës.
Duke u nisë prej faktit që në fillimi i vitit kurtët atmosferike kanë qenë shumë të vështira dhe ose zvoglu importi, por tani presim që importit stabilizohet edhe javët e fundit kanë tregu faktikisht prej duke filluar prej javës 8 kemi një stabilizim të hyrave apo një trend rritje kushtet që javë nuk ka qenë në 13 milion euro. Nëse vazhdojmë me këtë trend, atëherë deri në fund vitit besojmë që do të arrijmë nëse jo 100% ni apo 2% më shumë më pak aty do të jetë.
Institucioni tjetër i rëndësishëm për mbledhjen e të hyrave është administrata tatimore, që deri në fund të vitit do të grumbullojë mbi 285 milion euro. Valentina Bityqi, zëdhënëse në këtë institucion, tregon se për 4 muajt e parë të këtij viti janë mbledhur mbi 35% të hyrave të planifikuara.
Përgjatë kësaj periude, ATK ka inkasuar të hyra në vlerë prej 100.1 milion euro, që është më e madhe se plani për vitin 2012 për 1.4 milion euro. Nëse krahasojmë periudhën janar-prill 2012 me të njëjtën periudhë të vitit kaluar, të hyrat në këtë periudhë janë më të mëdha për 9.1 milion euro ose shprehur në përqindje 10% më të mëdha. Do të thotë janë realizuar 35% të hyrave të planifikuara për vitin 2012.
Ndërsa ekspertë për çështje ekonomike shprehin skeptik në realizimin e të hyrave nga këto institucione. Bedri Selmani megjithatë thekson se nuk është rëndësishme vetëm të arrijë vlera planifikuar. E rëndësishme sipas tij është rritet shumë, sepse me një menaxhim më të mirë mundësit ekzistojnë.
Ende, aksioni për vënjen e kasave tatimore nuk është krye, dhe kjo është stërgjat. Në vendin ton, ende, kemi dikun rreth 50% evazion fiskal, vetëm për shkak të mos mundësisë së kontrollit.
Ndryshe, buxheti për vitin 2012 është paraparë të jetë 1 miliard 520 milion euro, nga to mbi 1 miliard 100 milion euro do të ngrumbullohen nga dogana dhe administrata tatimore e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Kalojmë tani në zhvillimet ndërkombëtare, ku në mesin e ngjarjeve kryesore ishte inaugurimi i François Hollande-it në postin e presidentit të ri të Francës. Duke folur para të ftuarve në Palatin Elize, Hollande ka premtuar se do ta drejtoj vendin me dinjitet dhe thjeshtësi. Për holësi të tjera, ndjekim kronikën në vazhdim. François Hollande ka premtuar qasje të re në trajtimin e problemeve financiare që shqetësojnë Evropën derisa ka bërë betimin presidencial. Ai tani mban epitetin e presidentit të parë socialist të Francës që nga viti 1995, kur François Mitterrand kalon zyrën. Hollande ka fituar zgjedhjet në fillim të këtij muaji kundër Nicolas Sarkozy's, njërit nga aleatët më të mëdhenj të Shteteve të Bashkuara në dekada. Në ceremoninë inauguruese në Palatin Elize në Paris kanë marrë pjesë rreth 400 mysafir. Hollande zotuar se do ta drejtojë vendin me dinjitet dhe thjeshtësi.
Tel est le mandat que j'ai reçu du peuple français.
Ky është mandati që kam marrë nga populli francez më 6 maj, të hap një rrugë të re në Evropë, të kontriboj paqes në botë dhe ruajtjes së planetit, ka thënë Hollande, duke bërë thirrje për unitet.
Faire vivre ensemble.
Populli francez duhet të jetojë së bashku, pavarësisht origjinës, rrugës, lokacionit, rreth vlerave të njëjta të republikës. Kjo është detyra më rëndësishme e imja. Pavarësisht moshës sonë, besimeve tona, kudo që jetojmë në Francë ose jashtë shtetit, në qytete, në rrethina, në territore rurale, ne jemi Francë, ka thënë Hollande. Para hyrjes në palat, Hollande ka takuar Sarkozyn dhe me gjithë luftën e hidhur në fushatën para zgjedhore, dy burrshtetësit kanë shtrënguar duart. Zgjedhja e Hollandit vjen në kohën kur Eurozona po ballafaqohet me krizë të rëndë financiare, së bashku me frikën për të ardhmen e Greqisë brenda bashkimit monetar. Presidenti i ri francez ka shqetësuar jo pak udhëhecit e tjerë evropian me planet e tij për trajtimin e krizës. Në vend të kursimeve të mbështetura aq shumë nga Sarkozy, Hollande ka bërë thirrje për më shumë stimuj qeveritar dhe më shumë shpenzime qeveritare. Ai ka shfaqur shpresën edhe për ndryshimin e paktit fiskal të Bashkimit Evropian, nën të cilin vendet e eurozonës janë pajtuar për masa të ashpra kursimi me qëllim frenimin e deficiteve. Ndonse planet e tij janë kundërshtuar fuqishëm nga udhëhecit e Bankës Qendrore Evropiane, Hollande ka këngulur edhe sot në to.
Pour surmonter la crise qui la frappe.
Për të tejkaluar krizën që godet atë, Evropa ka nevojë për projekte, ka nevojë për solidaritet, ka nevojë për rritje. Do t'ju propozoj partnerëve tanë një paketë të re që do të kombinojë reduktimin e nevojshëm të borxheve publike me stimulimin e domosdoshëm të ekonomisë, ka thënë Hollande. Partneriteti i paraardhësit të tij Nicolas Sarkozy me kancelaren gjermane Angela Merkel, i cilësuar nga shumë analistë si Merkozy, është konsideruar tet i rëndësishëm për udhëheqjen e eurozonës larg kolapsit gjatë dy vjetëve të parë të krizës së borxheve. Analistët janë duke pritur tani të shohin se çfarë lloj partneriteti do të lidh Hollande me kancelaren Merkel. Si udhëheqësi i ekonomisë së dytë më të madhe në eurozonë pas Gjermanisë, mendimet e tij kanë peshë. Para mbylljes kujtojmë disa nga titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës vendos që fati të pagjeturve të mbetet kusht për vazhdimin e dialogut me Serbinë. Në Këshillin e Sigurimit kërkohet heqja e status quo-s në veri, shtetet perëndimore i kërkojnë Serbisë shpërbërjen e strukturave paralele. Rusia shqetësohet për lidhjet e opozitës siriane me Kosovën. Greqia do të shkojë në zgjedhje të reja, dështon në formimin e koalicionit qeveritar.
Dëgjues së nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion të mbrëmjes. Programet tona juftojmë t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Për të informuar në kohë reale, vizitoni edhe faqen tonë të internetit evropailir.org. Mahir Elçani, i cili bëri realizimin teknik, dhe unë Valona Tela, ju dëshirojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.